Ja, så fint å være her. Helene heter altså, Helene Johansson. Bor i Oslo. Er gift med Andreas, som har vært innom her noen ganger, som misjonssekretær I DELK. Så har vi tre jenter. En på 21, en på 17 og en på 8, som med her I dag. Ja. Og til vanlig så underviser jeg på Bibelskolen Fjellhaug. Jeg undervisningsleder, så det en delstilling, litt undervisning og litt administrasjon. Så det en veldig fin jobb. Og hvis du kjenner noen I sånn alderen etter videregående som ikke vet hva de skal neste år, for eksempel, så vil jeg anbefale, så kan jeg snakke litt med de, og anbefale et år på Bibelskole. Det viktig for veldig, veldig mange, og betyr veldig, veldig mye for mange. Det ser jeg hvert år. Ja. Det tredje søndag I fastetida, og vi nærmer oss påske, men vi fortsatt I den tida som skal forberede oss på det vi skal feire om noen uker. Dagens tekst, du nevnte Odd, at det kanskje ikke var den enkleste. Men jeg tenker at vi gjør et forsøk på å se hva det Gud vil si oss med I dette ordet. Skal vi be sammen? Herre, takk for ditt ord. Takk for at du har sagt at der to eller tre samlet I ditt navn, der du midt iblant oss. Jesus, jeg ber om at vi I dag skal få gjennom det vi skal lese sammen, få se litt av hva det vil si å tilhøre det og tro på det. La oss bli mer lik på det hver dag. Og jeg ber om at du taler til hjertene våre nå gjennom ditt ord. Jeg ber I ditt navn, Jesus. Amen. For først å sette teksten litt sånn inn I kontekst, så det som har skjedd rett før, det at noen disipler har fått bli med Jesus opp på et fjell, og fått se hans herlighet. Dere husker kanskje den teksten, der Jesus blir forvandlet, og klærne blir skinnende hvite. Og I tillegg da, så prater Jesus med Elia og Moses. Så disiplene har jo blitt ganske redde I denne situasjonen. Hva det som skjer her? Og I tillegg så får de altså høre en stemme fra skyen som sier «Dette min sønn, den elskede. Hør ham!» Så de har altså hørt Guds stemme. Og Jesus ble forvandlet foran øynene de sine. Og så får de beskjed av Jesus om å ikke fortelle dette til noen, før etter min oppstandelse, sier han. Så havner de rett inn I denne situasjonen. De går ned fra fjellet og kommer ned og kommer tilbake til de andre disiplene. Og vi skal lese det sammen. Det fra Markus kapittel 9, vers 14-29. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem, og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva det dere diskuterer med dem?» En I mengden svarte, «Mester, jeg kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum.» Når den griper fatt I ham, kaster den ham over henne, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, reiv og sleiten I gutten, så han falt over ende og vrei seg og fråda. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han, Mange ganger har ånden kastet ham både I ild og I vann for å ta livet av ham. Men om det mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det mulig for meg, svarte Jesus, alt mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg I min vantro. Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn I ham.» Da skrek den høyt, sleit voldsomt I gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok han I hånda og hjalp han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet til hus, og disiplene var alene med han, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Selve denne situasjonen her, med en åndsbesettelse og en utdrivelse, jo ganske fremmed for de fleste av oss. Det ikke noe dagligdags rundt oss her vi bor, og det kan man jo si heldigvis. Men finnes det en åndelig virkelighet som det som skjer med gutten her representerer? Og for noen det kanskje litt sånn man helst ikke vil tenke så mye på. Det noe som hører fortiden til? Det noe som hører mer primitive kulturer til? Bibelen snakker med den største selvfølgelighet om at det finnes ånder, og av de som vi ikke skal nærme oss. Og dagens tekst, åndsutdrivelse. Det noe som bare hørte fortiden til? Eller det noe som noen forskere sier at dette mest sannsynlig var et epilepsianfall denne gutten hadde? Jeg tror at når Bibelen taler om sykdom, så mener den sykdom, og at når den taler om åndsbesettelse, så taler den om åndsbesettelse. Men det som felles for deg, det at når Jesus kommer, når Jesus møter deg, så kan den syke bli frisk, og den som besatt kan bli fri fra det. Og selv om vi ser ikke dette her så mye rundt oss, sånn til vanlig her I Norge, men så vet jo åndskreftene vet hvilken tid vi lever I. Kan det være at djevelen bruker noen andre metoder for å ødelegge for oss? Og når vi ser på den vestlige verden, som har vært preget av et judeo-kristent verdensbilde I mange hundre år, som blir erstattet av tankesett der Gud blir skjøvet bort, kan det være en annen metode som djevelen bruker på å få vår oppmerksomhet vekk fra Gud. Og vi som bor I Vesten, vi preget av sekulær tankegang, enten vi vil det eller ikke. Og så handler det I stor grad om å være villig til å la seg korrigere av det Gud vil si oss. Og så det, når vi snakker om de her tingene, så må vi være forsiktige. For det ikke alltid så lett å si om noe det åndskamp eller det ikke. Og det finnes nok av mennesker som har vonde erfaringer knyttet til dette. Som kanskje har blitt betegnet som besatte, men som har hatt egentlig helt andre ting som de strever med. Og som har opplevd åndelig overgrep, manipulasjon. I noen sammenhenger og hos noen så det lett at man overåndeliggjør. For eksempel åndeliggjøring av sykdom, eller konflikter, eller motstand generelt. Og vi skal være forsiktige I å bedømme hva som hva. Og så tenker jeg på at når vi tenker jo at vår verdensdel, vårt land, såpass sekulært som det så det jo et paradoks at et program som Åndenes makt på TV har såpass mange seere som det har. Det noe I her I vårt folk som som åpne for at det finnes noe annet enn det vi bare ser. Det vi ser i denne historien, og i så mange andre historier i Bibelen, at når Jesus nærmer seg, og når Jesus taler, så skjer det noe. For Jesus han sterkere, sterkere enn åndsmaktene. Og vi ser i vers 20 som vi leste, så står det, «De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og sleten i gutten, så han falt over ende og reiste seg, og fråda.» Ånden bare så Jesus, Jesus hadde ikke sagt noe engang, men ånden bare så Jesus, da skjedde det noe. Etter en samtale mellom Jesus og guttens far, så forlater denne ånden guttens kropp. Og i det den forlater han, så skifter den karakter, for det står at den har vært døv og stum. Men i det den forlater guttens kropp, så skriker den. Som et sånt siste skrik i kampen som man har tapt mot Jesus. I møte med Jesus skjer det noe. Og vi ser her denne desperate troa til faren. Gutten så familiens liv har vært preget av dette her i mange år. Gutten har blitt kastet i ild og vann, ganske dramatiske hendelser. Og det er vanskelig helt å se for seg hvordan det må ha vært. Men dette ropet til faren, der han sier, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Han bare legger alt over på Jesus. «Hjelp meg i min vantro, hjelp oss.» Og Jesus han hører sånne rop om hjelp. Han svarer på det, og han befaler ånden om å dra. Og gutten får nytt liv. Sånt, som sagt, så ser ikke vi så mye av dette her rundt oss. Men hvis vi tror at det krefter som vil dra oss bort fra Gud, og det taler Bibelen ganske tydelig om, hvordan kan vi være beskyttet mot deg? Og hvis vi ut fra Bibelens tekster da, kan vi si noe om hvordan vi kan stå imot de kreftene? Og da har jeg lyst til at vi skal gå inn på en av lesetekstene til i dag, som Efeserbrevet kapittel 6, og ganske kjente vers. Men det relevant i forhold til dette her. Efeserbrevet kapittel 6, vers 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast, spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Guds fulle rustning, altså. Paulus bruker her ikke sant, noen sånne militære begreper. Utstyr, og det jo ikke akkurat dagens militære utstyr, når vi snakker om skjold og brynje og sånn. Men det noen poenger likevel, som vi kan ta med oss herfra. For det handler om å bli, som det i det første verset, å bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Det kan være åndsbesettelse, som vi har lest om i Markus. Det kan være synd, fristelser. Alt som drar oss, eller vil dra oss vekk fra Gud. Å ta på Guds fulle rustning. Noen her har sikkert vært i militæret, tipper jeg. Og da vet man, eller jeg har ikke vært i militæret, men jeg vet at det handler om å adlyde. Ikke sant? en hær der liksom alle soldaterne først skal bli presentert for nå skal vi gjøre dette her og forklaring på hvorfor og sånn. Og så må alle være enige før man gjør det. Og så skal man gjennomføre. Den hæren vil ganske fort bli beseiret. Man må ha noen som gir ordre og noen som følger ordre. Det handler om overgivelse, det handler om å adlyde. Og jeg tror at for mange av oss I dag, meg selv inkludert, kunne kanskje hatt en godt av en runde I militæret. Der vi vant med, ikke sant, at vi skal kunne ha et ord med I laget, vi skal, altså alt veldig demokratisert, men det det ikke I militæret. Og det handler om en herre som man adlyder, og det forskjell på å være ansatt et sted, og på å være en soldat. Når du ansatt et sted, så kan hvis du har en sjef som dust, unnskyld uttrykket, så kan du slutte når som helst. Du kan avslutte kontrakten din og si at her vil jeg ikke være lenger. Hvis du har et styre som tar noen strategiske valg som du ikke enig I, man står fri til å slutte. Du en soldat I en her, så tar du imot ordre og så gjør du det. Og her I landet så det jo Kong Harald som teknisk sett øverste sjef. Man går I kongens klær, sier man. Og man, I herren har man en oppgave, og det å følge ordre. Og I den kampen som Paulus snakker om her, så har vi jo en konge som øverste leder. Men ikke den samme type konge som jordiske konger og ledere, men Jesus. Og han jo annerledes enn alle andre konger og ledere, for han allerede seierherre. I vers 13 så står det, «Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Altså ta den på før kampen, for når kampen I gang, når pilene flyr, som det står her, eller kanskje geværkuller, ville man sagt I dag, da det litt sent å skulle finne fram denne rustningen og ta den på seg. Unnskyld, kan jeg bare vente litt, for jeg må bare få på meg dette. Det funker ikke. Men ta den på før kampen. Og Paulus sier jo ikke dette her for å liksom forherlige krig, eller for å forherlige militær praksis på noe vis. Men han sier det for å fortelle oss at det en kamp for kristne. Og vær forberedt, sier han. Ta på rustninger før du møter motstanden og kampen. Og så det Guds fulle rustning. Det ikke noen annen rustning. Og Paulus prøver å si at hvis vi prøver å gjøre dette I egen kraft, så funker det ikke så veldig bra. For eksempel bekymring, som noe som jeg kan kjenne meg veldig godt igjen I. Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss. Allikevel så har vi en tendens til det. Noen sier at det en litt sånn kvinnelig greie å drive og bekymre seg så mye, jeg vet ikke. Men jeg kan I hvert fall typisk, hvis man ikke får sove på natta, og så ligger man, og så, da kan de her katastrofetankene komme, ikke sant? Hva hvis, og tenker liksom, det mest usannsynlige, liksom, kan plutselig bli veldig realistisk. Og så våkner du neste morgen, og så bare, hva I alle dager, hva det liksom, hva bekymret for? Men bekymring. Jesus sier, ikke bekymre dere, og så likevel, så klarer noen ganger, ikke sant, de her bekymringene å bare dra fokuset vårt vekk. Og noen strategier som da ikke gudsfulle rustning. Og de eksemplene jeg kommer med nå, de har jeg fra Timothy Keller, hvis jeg kjenner til han. Bare sånn, det jo litt nøye med, ikke sant, I plagiat og kildehenvisning og sånn. Så det greit å være litt redelig på det. Men hvis vi tenker at for eksempel egen viljestyrke da, det kan få meg til å slutte å bekymre meg, ikke sant, egen viljestyrke. Og hvis jeg da bare ikke sant, nok ganger sier til meg selv, jeg skal ikke bekymre meg, jeg skal ikke bekymre meg, jeg skal ikke bekymre meg, nok ganger, så funker det. Det kan funke en periode, men ikke I lengden. Eller at man prøver å bruke liksom egen fornuft, eller sånn, ja, sunn fornuft, bare sånn, og prøver å si til seg selv at det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke gjøre noe til eller fra, så det ikke noe vits å bekymre seg. Hvis du snakker med en som sliter med masse bekymring, så vil ikke det hjelpe så veldig å si det. Og si at det som skjer, det skjer. Slutt å tenke på det. Eller så kan man bruke en annen strategi, og det å rasjonalisere. At man snakker med noen som sliter med bekymring, og så sier man at du, vet du hva, ting kunne faktisk vært verre. Jeg kjenner folk som har det enda verre enn det. Det å hvile i Guds nåde, det det som på ekte kan la bekymringer få passere, uten å liksom slå seg ned og ta over. Og det en kamp som alt annet. Og den freden som for når jeg har prøvd de andre strategiene ofte, ikke sant? Man først gjør, og så nei, så funker ikke det og sånt, men når jeg liksom får bare litt sånn som faren her i Markus, sier bare hjelp meg. Bare legger liksom alt på Jesus. Bare hjelp meg. Så, når det går opp for meg, at jeg kan gjøre det, og at jeg gjør det, og da blir det akkurat som at mye av det som jeg synes var viktig, og tenkte, dette viktig, det blir ikke så viktig lenger. Når Jesus blir stor, så blir mye annet veldig lite viktig. Vi snakket litt om, jeg holder meg her nå i Efeserbrevet, og vi snakket litt om de her ulike militære utstyret, med hjelm og brynje og skjold og sånn. Men det står først, spenn sannhetens belte om livet. Sannhetens belte, og belte er jo ikke strengt tatt noe militært utstyr. Og det var det ikke på denne tida heller. Men man trengte det likevel i kamp, for når man skulle ut i kamp, så hadde man ganske sånn lange kjortler, ikke sant? Og det ganske upraktisk når du skal kjempe. Så da hadde man et belte, og så festet man liksom nederste del av kjortelen i beltet, sånn at man kunne være fri. Så beltet var superviktig. Det var liksom som et fundament for å kunne gå i krigen. Og hva sannhetens belte da? Det jo sannheten om Jesus, som vi finner i Guds ord. For når vi taler evangeliets sannheter inn i våre liv, inn i egne liv, da tar vi på oss sannhetens belte. Og da kan alt annet komme, for vi blir allikevel stående. Dette bildet av Guds fulle rustning, det en metafor som går tilbake, det ikke nytt, hos Paulus og i Efeserbrevet. Det går tilbake blant annet til Jesaja 59, og der står det, han kledde seg i rettferd som brynje og satte frelsens hjelm på hodet. Han kledde seg i hevnens drakt og hyllet seg i lidenskapens kappe. Og dette her skal altså ses på som et bilde av Kristus selv. For når vi leser i Galaterbrevet 3, 27, så leser vi «Alle dere som døpt, fullt ut ikledd ham». Da kan vi stole på at det Jesus selv som denne rustningen. Han som viste seg som seierherre over onde makter og myndigheter på korset, som det står i Kolosserbrevet 2. Og Jesu navn og Jesu blod sterkere enn alt. Og et av mine fag på bibelskolen, det apostelgjerningene, og det vil jeg påstå en av mine desiderte favorittbøker i Bibelen. Jeg elsker fokuset i apostelgjerningene på Jesu navn, og hvilken kraft og makt det i det. For når Jesus selv gikk på jorda, som vi leste i Markus 9, så utførte han, ikke sant, mirakler under helbredelser. Og så etter himmelfarten, så ga han den autoriteten og myndigheten over til apostlene. Sitter ved Gud Faders høyre hånd, men nå har disiplene fått i oppdrag i å gjøre det samme. De skal fortsette å gjøre det som Jesus begynte på. Men i Jesu navn. For overalt i apostelgjerningene der vi leser om at det skjer store ting, så skjer det alltid i Jesu navn. Et navn som har kraft og som overvinner det onde. Og som vi sang i navnet Jesus her tidligere. Til slutt. På tidlig 2000-tall så bodde jeg med familien min i Peru som misjonærer oppe i Andesfjellene i en liten landsby. Eller ikke så liten landsby, men ikke så stor by i hvert fall. Og der bodde vi blant Aymara-folket. Der denne folketroa som var blandet med, jeg vet ikke hvor liksom, mye dere kjenner til Sør-Amerikas historie, men folketroa lever veldig blandet med katolisismen som kom med konkvistadorene. Og der liksom dette med den åndelige virkeligheten og sånn, det liksom noe som mye mer lever i folks liv. Det egentlig hele livet lagt opp etter å plise åndene, fedreånder, fjellånder, moder jord. Og det som alltid liksom, som jeg synes var så trist, var at liksom denne frykten som styrte livet til de som bodde der, som altså, egentlig i alt så skulle du først og fremst plise åndene. Skulle du drikke noe, så skulle du først helle litt på jorda, for at moder jord ikke skulle bli irritert på deg. Når noen døde, så var det sånn at noen dager i året så skulle du komme til grava til den som var død, og så skulle du komme med favorittmaten til den personen, og så skulle du helle øl på grava, for at ikke den ånden skulle komme tilbake og straffe deg. Som jeg skulle ønske, og noen ganger så vi jo det, at når man fikk oppleve friheten i Jesus og ikke trengte å leve i denne frykten, for en forskjell det gjorde. Og jeg husker en gang at det var en bilulykke utenfor der vi bodde. Det var generelt mye bilulykker. Og en av naboene våre ble påkjørt og drept. Og da, når noen døde, så hadde man sånn likvake som lå hjemme i stua. Da også kom naboer og venner og sånt, og egentlig var det en eneste stor fyllefest, som det ofte var i ulykke, når ting skjedde. Og vi tenkte at det var naturlig at vi kom dit på likvaken. Men da merket vi at noen ble liksom bekymret for oss. Fordi dere jo sånne utlendinger, ikke sant? Og dere holder jo ikke på med denne offringen, og dere tror jo ikke på dette her. Og husk nå at når han akkurat død, så det ånder i omløp her. Så de var liksom bekymret for oss. Men vi tenkte, men da kan det være et fint vitnesbyrd å gå dit. Og vi tror på Jesus, og vi tror vi døpt, som, ikke sant, som jeg leste at er man døpt, så er man fullt ut i kledd Kristus. Og at vi kunne si at vi ikke redde. Vi tror på Jesus, og vi tror at hans navn beskytter oss uansett. I Jakob 2, vers 19, så står det: «Du tror at Gud en. Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og skjelver.» Og da kan vi med frimodighet, hvis vi klær oss i denne rustningen, hvis vi klær oss i Jesus, så kan vi møte det som møter oss. Så la oss be om det, at når vi lovsynger, når vi lytter til Guds ord, når vi leser Guds ord, at vi kan få ta de sannhetene til oss og tale de inn i våre egne liv. De sannhetene, dette er sannhetens belte. Og den største sannheten, det er at det henger ikke på oss, for det ferdig. Den rustningen, den står der. Det er ikke noe vi skal bygge eller lage selv. Den står der. Den er klar. Så når vi klær oss i Kristus, så klær vi oss i denne rustningen. Og da vet vi at da blir vi stående. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.